tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Am plăcerea să vă salut cu bun venit la o nouă întâlnire cu Scriptura prin intermediul emisiunii Împliniri. Astăzi, când înaintea noastră vor fi descoperite cuvintele Mântuitorului, dar și faptele sale pline de compasiune și dragoste. Împreună cu pastorul Valeriu Petrescu ne vom opri asupra vindecărilor descrise în special în capitolul 8 din Cartea Evanghelistului Matei și în capitolul 7 din Cartea Evanghelistului Luca. Mai precis, ne vom concentra atenția asupra vindecării leprosului și vindecării robului unui sutaș. Lucrarea lui Hristos pentru curățirea leprosului de această boală grozavă este o ilustrație cu privire la lucrarea lui Isus de curățire a sufletului de păcat. Omul care a venit la Isus era plin de lepră. Otrava ei mortală îi imbibase tot corpul. Ucenicii căutaseră să-l ferească pe Domnul ca nu cumva să se atingă de el, fiindcă oricine atingea un lepros devenea el însuși necurat. Dar, așezându-și mâna asupra leprosului, Iisus n-a fost infectat. Atingerea lui a dat putere de viață. Lepra a fost curățită. Tot așa stau lucrurile și cu lepra păcatului, adânc înrădăcinată, ucigătoare și cu neputință de a fi curățită de puterea omenească. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie. Dar Iisus, venind să locuiască în corp omenesc, nu se întinează. Prezența lui are putere vindecătoare pentru păcătos. Oricine cade la picioarele lui, spunând în credință, Doamne, dacă vrei, pot să mă curățești, va auzi răspunsul, da, vreau, fii curățit. Când a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. În ce sens? Să îl asculte sau să îl urmeze ca ucenicei săi?
Să-l asculte, să beneficieze de minunile pe care le înfăptuia, de curiozitate, ca de obicei. Când se creează un interes special, oamenii merg cu mulțime.
Am mai vorbit așa generic despre vindecările Mântuitorului nostru, însă iată pătrundem imediat după predica de pe munte în activitatea pe care Domnul nostru Iisus Hristos a desfășurat-o cât a fost pe pământ și atât cât paginile Scripturii au putut să ne-o redea. Vindecarea unui lepros este descrisă la începutul capitolului 8 din Cartea Evanghelistului Matei, de asemenea în Cartea Evanghelistului Luca la capitolul 7. Care era scopul pentru care Iisus vindeca și trupurile chinuite de suferință, dacă venise pentru vindecarea sufletelor?
Mântuitorul a venit pe lumea asta pentru multe lucruri. Scopul atotcuprinzător era restaurarea omului. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, o făptură perfectă, într-o lume perfectă, a intervenit păcatul și toate astea s-au stricat. Sănătatea a început să dispară, natura a fost afectată, au apărut bolile, a apărut moartea, au apărut consecințele, să le zicem, spirituale, adică în relația dintre om și Dumnezeu, consecințe ale păcatului, totul s-a stricat. Și Mântuitorul a venit aici pe pământ pentru a restabili ceea ce fusese stricat. În niște proporții, în niște mostre, ca să spun așa, pentru a arăta ce vrea să ofere oamenilor. Toate aceste vindecări, învierile din morți de asemenea, aveau menirea doar să arate care e planul lui Dumnezeu în finalul istoriei Pământului și ce este el în stare să facă. Ne aducem aminte de o vindecare în care a început să-i spună omului, păcatele ți sunt iertate. Și pentru că oamenii s-au uitat așa ciudat că cine este de iartă păcatele, a zis, ridică spatul și umblă. Și apoi i-a întrebat, ce credeți că e mai ușor de spus? Păcatele sunt iertate sau ridică spatul și umblă? Ei bine, Fiul lui Dumnezeu poate să facă și una și cealaltă. Din cauza aceasta, Mântuitorul a făcut destul de multe minuni și dacă facem așa o analiză proporțională a activității Mântuitorului, mai mult a vindecat, mai mult a umblat printre oameni decât a predicat, ceea ce nouă ni se pare bizar. dar intenția lui Dumnezeu cu noi oamenii este să ne reașeze în starea de perfecțiune de la început, ceea ce presupune și o transformare a trupului, și asta este una dintre făgăduințele revenirii Mântuitorului, că trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, că morții vor învia și așa mai departe, pe de o parte. Iar pe de altă parte, să restabilească, să refacă relațiile perfecte, așa cum erau ele la început, dintre Dumnezeu și om, în așa fel încât orice urmă a păcatului să dispară.
Însă, care era riscul pe care și-l asuma acceptând această provocare de a vindeca din punct de vedere trupesc?
Destul de mare observăm de-a lungul relatării Evangheliilor, de la riscul de a fi greșit înțeles, i s-a zis cu Belzebub, cu dracu, vindecă el, până la a fi pus în situații dificile, că de ce vindecă el în sabat ce încalcă legea, apoi risc mai mic de nerecunoștință, vindecă odată 10 leproși și numai unul se întoarce să mulțumească. Sunt niște riscuri, dar întotdeauna când faci bine, știți, e o vorbă așa cam cinică, care spune că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. E o constatare amară, dar în cazul Mântuitorului chiar se întâmplă lucrul acesta destul de des, dar asta nu contează. Riscurile acestea sunt niște riscuri asumate, așa cum riscul pierderii vieții era un risc asumat, așa cum riscul ca o mulțime să-l părăsească pentru că ceva din ce spune el nu este convenabil, era de asemenea un risc asumat.
Și faptul că îl urmau din interesele acestea mercantile, materiale...
Unii erau pur și simplu curioși, alții erau sinceri. Asta numai Dumnezeu cunoaște ce e în inima omului. Noi privim și putem să ne dăm cu părerea, da.
Ce condiții de viață aveau leproșii la data aceea?
Păi, în ceea ce privește aspectele sanitare ale vieții, evreii aveau niște reguli foarte sănătoase. Adică, carantină pentru bolile molipsitoare, un anumit procedeu pentru vindecare și pentru declararea dispariției bolii și așa mai departe. Leproșii, dat fiind faptul că această boală este o boală molipsitoare, erau supuși unei carantine severe. Trebuiau să locuiască izolați, ceea ce până azi se întâmplă, și atunci când, din diferite motive, erau nevoiți să circule, aveau obligația ca de la distanță, când se întâlneau cu cineva, să-și semnaleze boala și strigau lepros, lepros, necurat, necurat, ceea ce adăuga suferinței fizice și o suferință morală, pentru că se simțeau excluși. Dar, din punct de vedere sanitar, era o regulă necesară, pentru că, în felul acesta, boala putea să fie ținută oarecum sub control.
Dacă vrei, poți să mă curățești, stă scris în capitolul 8 din Matei. Și aș vrea să citesc acest pasaj. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce spune această rugăminte a leprosului despre credința lui, dar și despre imaginea și caracterul lui Iisus?
Păi omul ăsta chiar crede. El n-are dubii cu privire la cine este Iisus. El n-are dubii cu privire la ce poate face Iisus. Spre deosebire de mulți alții care se considerau mai cunoscători în ale religiei, omul acesta crede și felul cum îi se adresează, Doamne. Sigur, putem să zicem, da, e o adresare politicoasă doar. Coroborată această adresare cu ceea ce spune el, pare să fie ceva mai mult. Omul știe că acesta din fața lui nu e un om, ci e cineva care cel puțin are puterea lui Dumnezeu și poate să îl vindece. Acum, ca să crezi că lepra poate fi vindecată, îți trebuie multă credință, fiindcă e o boală incurabilă. Până în ziua de azi nu există tratament de vindecare pentru lepră. Sunt ceva paliative, dar nu pentru vindecare. Or, omul acesta spune, tu poți. Ce putem să remarcăm în această adresare este, nu politețea, că e mai mult decât politețe, înțelegerea de către om a faptului că minunile se fac atunci când Dumnezeu decide că trebuie făcute, nu atunci când omul cere neapărat. Dacă vrei, dacă e oportun, dacă tu consideri, dacă e bine, dacă e necesar, mulți de dacă, care îi aparțin lui Dumnezeu, atunci sunt sigur că poți să mă vindeci. Problema nu e că n-ai avea putere, știu că ai. Singura chestiune care pune sub semnul întrebării vindecarea mea este dacă tu consideri că e bine, e necesar, dacă vrei, în alte cuvinte. Ceea ce este o atitudine extraordinar de corectă. Cam așa ar trebui să gândim despre Dumnezeu. Că poate să credem lucrul acesta, să știm lucrul acesta și să lăsăm în mâna lui decizia. Sigur că ne exprimăm cererea. El își exprimă dorința, vrea să fie vindecat. Dar nu pune dorința aceasta înaintea voii lui Dumnezeu. E altfel spus ceea ce Mântuitorul însuși avea să spună în grădina Ghețemani: Tată, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Dar de ce nu ar vrea Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt?
Observați că din cele pe care le-am spus, am încercat să explic că nu e vorba de arbitrar. Că pe unul vrea, pe altul nu vrea, că e capricios. Da, e un Dumnezeu atotputernic, dar e capricios, trebuie să-l prinzi în toane bune. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de oportunitatea acțiunii, pe care numai Dumnezeu o cunoaște și noi trebuie să acceptăm că dacă Dumnezeu face, înseamnă că așa trebuie și că dacă Dumnezeu nu face, înseamnă că așa trebuie. Pentru că noi n-avem toate elementele ca să putem noi aprecia modul cum acționează Dumnezeu. Dumnezeu acționează nu numai pentru momentul acela, ci având în vedere și viitorul, având în vedere circumstanțele, având în vedere planurile sale. Prea complex contextul când Dumnezeu intervine ca noi să ne putem pronunța și să zicem așa e corect, așa nu e corect. De multe ori, sigur, suntem tentați, și asta nu-i bine, să punem sub semnul îndoielii acțiunile sau inacțiunile lui Dumnezeu și să zicem, Domnule, dar m-am rugat, de ce n-a făcut? De aia, că știe El de ce și dacă te-ai rugat și știi că poate și mai știi că e binevoitor, zice Iov în suferința lui, îl voi vedea pe Mântuitorul meu și îmi va fi binevoitor. Dacă știi lucrul acesta, atunci lasă-l să acționeze cum consideră el că este cel mai bine.
La cererea leprosului, Iisus a întins mâna și s-a atins de el, deși de lepră nu trebuia să se atingă nimeni.
Da.
Ce ne spune acest gest despre Iisus?
Spune multe. Spune, în primul rând, că e o exprimare a statutului său, nu un om obișnuit, ci este Fiul lui Dumnezeu. Mai spune ceva despre faptul că lui Dumnezeu nu e greață sau nu are rețineri să se atingă de un om chiar aflat într-o stare de profundă degradare fizică, dar și morală. Lepra e o boală cumplită, încep părți din corp să se desprindă, e groaznic. Mântuitorul se atinge de el, putea doar să spună în cuvânt fi vindecat și era același lucru. Dar face gestul acesta și e și un exemplu prin care arată că ar trebui să fim apropiați de cei care sunt în suferință. Uneori noi găsim o scuză în faptul că, vezi, e periculos așa și atunci nu mai facem nimic. Ar trebui să mergem până la limita unde putem merge și limita de obicei e mult mai apropiată de cel în suferință decât ni se pare nouă la început.
Și totuși, dacă nu suntem decât oameni, să ne apropiem de aceștia care sunt bolnavi, asumându-ne riscurile respective, să nu ne protejăm?
Nu e vorba de riscuri, există niște proceduri. Adică te poți duce într-o leprozerie, nu pățești nimic. Există niște proceduri de minimă siguranță care trebuie respectate, dar până acolo e mult loc de manifestare a empatiei și de manifestare a omeniei față de cineva care suferă.
Interdicția pe care o dă Iisus de a nu spune nimănui, ce rol avea? Citesc din versetul 4 al acestui capitol 8 și apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru preoți. Cazul în care era vorba de lepră, la fel ni se spune și în Luca 7. Da.
Mântuitorul nu vrea să deranjeze obișnuințele sociale și regulile care există, dacă aceste reguli au rostul lor și sunt legitime. Asta era o regulă legitimă. Făcea parte din chestiunile care țin de sănătatea publică. Și se spunea, dacă cineva s-a vindecat, sau crede el că s-a vindecat, deși lepra e de nevindecat, atunci există o persoană care poate să decidă. Preotul în cazul acela. Nu erau medici în accepțiunea modernă a termenului, ci preoții aveau și rolul acesta. Și preotul avea să constate dacă într-adevăr s-a vindecat și să declare public lucrul acesta. Deci fără această declarație publică, omul rămânea sub obligația acelei carantine. Și de aceea Mântuitorul îi spune, du-te la preot să constate el, adu darul de mulțumire că așa e bine și frumos, și apoi vei fi un om liber. Până atunci, nu vorbi. Mai e o chestiune. Imaginați-vă că omul acesta, cunoscut ca lepros, începea să spună, m-a vindecat. Și oamenii s-ar fi uitat și ar fi zis, eu știu, e vindecat, nu e vindecat. Mântuitorul nu vrea să creeze dispute inutile. Are sens. Când preotul va spune, e vindecat, atunci cu atât mai mult această vindecare, pentru că omul va vorbi și va povesti cum anume a scăpat de boală. Știți cum e, te-ai vindecat, bun, dar ce ai făcut, la ce doctor te-ai dus, ce tratament ai luat? Atunci omul va vorbi și cu atât mai mare va fi răsunetul acestei minuni.
Ne este redată această minune și în Marcu, la capitolul 1, am putea spune că este aceeași, versetul 45, și aici spune, dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locul pustii și veneau la el din toate părțile. Când ești fericit, nu prea poți să taci.
Da, și acum Marcu e o evanghelie foarte succintă, foarte condensată. Nu e clar dacă a spus lucrul acesta înainte de a se arăta preotului sau după. Cert este că efectul se creează și lucrarea Mântuitorului este oarecum stânjenită din cauza asta. Dar e un risc asumat.
I s-a făcut astfel un deserviciu Mântuitorului.
Într-un fel.
Și
într-un fel. În alt fel s-a dus vestea. Știți cum e? Întotdeauna ce se întâmplă are cam două tipuri de efecte.
Iisus știa ce se va întâmpla ca urmare a acestei minuni și totuși a răspuns suferindu-i.
Absolut. Păi el n-a venit aici să se protejeze pe sine însuși. El a venit să-i protejeze pe ceilalți. El a venit să-i vindece pe ceilalți. El a venit să-și facă lucrarea, nu să fugă de lucrarea pe care și-o asumase. Așa că toate aceste inconveniente și riscuri sunt de la sine înțeles asumate.
Putem uneori ca în dragostea noastră sau datorită recunoștinței pe care o purtăm lui Dumnezeu să fim neînțelepți în prezentarea cuvântului?
Da, se poate întâmpla. Din prea mult entuziasm, din o apreciere greșită a situației, din lipsă de tact, adevărul trebuie întotdeauna rostit. Felul cum este rostit adevărul, aici sunt o mulțime de lucruri de care trebuie ținut cont, pentru că o rostire neînțeleaptă sau neglijentă sau contondentă a adevărului strică efectul adevărului. Că totul e într-un anume context. Adevărul e adevăr, dar trebuie să avem destulă înțelepciune. De aceea Mântuitorul, trimițându-i pe ucenici în lume, le-a zis, voi să fiți fără răutate ca porumbeii, dar
Înțelepți
ca șerpi. Adică trebuie să judeci situația. Să nu faci rabat cu privire la adevăr. Nu, despre asta e vorba. Niciodată. Dar să fii înțelept și să știi cum anume, când anume, în ce fel anume, să prezinți adevărul.
Dar putem astfel să stricăm planul lui Dumnezeu prin faptul că ne-am fost înțelepți?
Putem să-L stânjenim. Dumnezeu își va îndeplini planul, nu asta e problema. Problema este că noi ne dovedim niște instrumente ineficiente în mâna lui Dumnezeu și nu cred că cineva își dorește lucrul acesta.
Și eu, înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a îmbăluit cu pacea sa. Trăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viață de plină, drum de lumină, câtă
Matei la capitolul 8 și în Luca la capitolul 7 ni se relatează episodul vindecării robului unui sutaș. În Matei ni se spune că sutașul l-a rugat în mod direct pe Iisus să-i vindece robul bolnav, iar în Luca ni se spune că niște bătrâni ai iudeilor au insistat ca Iisus să intervină. Cum acceptăm aceste diferențe?
Păi sunt diferențe minore. Este foarte credibil ca și omul să fie spus și ceilalți să fie intervenit. Știți cum e. Obiceiul s-a păstrat până astăzi. Eu îl cunosc pe cutare și atunci îi spun lui cutare, dar tu du-te și vorbește că eu i-am spus. E veșnica piesă a intervenției.
Aș vrea să citesc din Luca de data aceasta ceea ce ne redă aici evanghelistul. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult. Luca 7, versetul 2, mai departe. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcut are lucru și îl face.” Și vom citi următoarele versete, adică finalul mai târziu. Iată că acest om se consideră lipsit de vreun merit, în timp ce bătrânii îl considerau meritos pentru că a ajutat,
a zidit
sinagoga.
Păi nu. Până astăzi, criteriile noastre de a-i evalua pe oameni sunt foarte subiective și părtinitoare. Adică dacă mi-a făcut mie un bine, dacă a făcut bisericii mele un bine, înseamnă că e un om bun. Poate să fie, dar poate să nu fie. Și de aceea această corecție venită din partea personajului în cauză, acest sutaș, care nu e evreu, e roman, e clar, e cetățean roman, și care consideră că faptul că a zidit sinagoga și că are el preocupări de astea, n-are nicio legătură cu a-și atribui niște merite. Pentru el, care e roman, a se considera evreu, adică poporul ales, că el asta crede, că altfel nu le zidea sinagoga. E clar că e un roman care crede în preeminența acestui popor al evreilor și în faptul că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar una e una în mintea lui și alta e alta. Orice ar fi făcut el, asta nu poate să dărâme bariera pe care evreii o puseseră și pe care Dumnezeu n-ar fi vrut-o între poporul ales și restul. Adică, bun, fă-i tu binele ăsta, dar noi tot nu-l primim între noi. Măcar că ne-a zidit sinagoga. Și tu ești cam ciudat așa, și el e atipic, nu-i de-al nostru, așa că faceți, tranșați voi între voi și noi cu foloasele. E o gândire foarte păcătoasă și, din păcate, încă existentă și astăzi. Noi repede ne grăbim să facem diferență între oameni, să zicem ăsta e bun, ăsta e rău, ăsta e credincios, ăsta nu e credincios, ăsta e păgân, ăsta e așa mai departe. Ăsta e drept credincios, ăsta e sectant. Facem tot felul de deosebiri. Dacă vreunul din ăștia, vreun sectant, vreun păgân, ne face vreun bine sau generează ceva pozitiv, atunci îl trecem așa într-o categorie intermediară, unde zicem, mă, nu ideal nostru, dar ne-a ajutat, așa că hai să-l tratăm mai... Dar oricum nu-l trecem în categoria noastră, nu-i de-al nostru. E o gândire păguboasă. La Dumnezeu toți sunt de-ai lui. Dumnezeu nu face discriminare. Dumnezeu îi socotește pe toți având nevoie de vindecare, de vindecare de păcat și acționează în consecință. Faptul că Mântuitorul apreciază Această atitudine a sutașului arată cât de departe de misiunea lor ajunseseră evreii. Fiindcă asta era misiunea lor, să trăiască în așa fel încât modul lor de viață să fie atractiv și toți să devină evrei. A, sigur, era o procedură cum poți să devii evreu, dar era foarte complicată. Și oricum, și la templu erau curtea neamurilor și o curtea evreilor. E, când vezi faptul acesta, că un om e mai evreu decât evrei prin ceea ce crede, prin modul cum se comportă, dar pe de altă parte e ținut undeva separat din cauza unei înțelegeri greșite a lucrării pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o faci, e cu atât mai meritoriu pentru omul acela și de aceea Mântuitorul apreciază. Și Mântuitorul nu pierde ocazia să sublinieze când întâlnește astfel de persoane, mai e o femeie și aia neevreică, sirofeniciană, pe care o întâmpină cu o adresare care nu este caracteristică lui, dar era caracteristică evreilor. Păi zice, nu se cuvine să luăm hrana de la masa copiilor, să o dăm câinilor. Câinii sunt ăștia, păgânii, neevrei. Și femeia spune, da, e adevărat, dar și căței se satură cu firmiturile. Adică ea înțelege mai bine decât evrei cum e cu mântuirea, cum e cu relația cu Dumnezeu, cum e cu poporul ales. Și ori de câte ori întâlnește astfel de persoane, Mântuitorul subliniază lucrul acesta, nu atât ca să-i laude pe ei și pentru asta, dar cât să-i învețe pe ceilalți și să le spună, vedeți, așa ar trebui să fiți și voi.
Este uimitor faptul că acest om, care nu este evreu, înțelege foarte bine, exact cum spuneați și despre femeia sirofeniciană, iar el zice clar, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu.
Da.
De unde această percepție corectă despre dumnezeirea Fiului Mântuitorului?
Era și asta, dar era și reminiscența gândirii evreiești care spunea că un evreu n-are nimic de a face cu neamul. Deci nu intri în casa lui, nu dai mâna cu el, nu te atingi de el, că altfel ești necurat. Și ca să-l protejeze pe Mântuitorul, neștiind el că Domnul n-are probleme de genul acesta, de vreme ce s-a atins de un lepros, intră și în casa unui roman, niciun fel de problemă. Dar ca să-l protejeze pe Mântuitorul, sutașul spune, și nu-i deloc simplu. Pe vremea aia, un sutaș era un demnitar, adică era, mă rog, capitan în armata romană, avea 100 de oameni în subordinea lui, cum și spune. Reprezenta autoritatea. Era probabil șeful garnizoanei din localitatea aceea, dacă nu pe mai multe localități. Cam asta era o centurie. Avea o zonă de acțiune destul de mare. Și totuși omul acesta nu se prevalează de autoritatea lui, dimpotrivă. Este foarte atent să nu trezească susceptibilități, să nu atingă tabuuri, să-l protejeze pe Mântuitorul.
Cum poți să-ți vezi nevrednicia acum, raportându-ne la noi și pornind de la experiența aceasta sutașului?
Păi, destul de greu, că nouă ni se urcă la cap. Dacă sutaș, adică am mai zidit și sinagoga, că, păi cine e ca mine? Doar privind la Mântuitorul, doar privind la Dumnezeu, ne vedem locul nostru și lungul nasului, cam pe unde e locul nostru. Asta nu e o deteriorare a demnității umane, așa cum greșit se crede. Că vezi bine, dacă îți recunoști limitele, ai o imagine de sine sau o stimă de sine scăzută. Asta e prostii. Înseamnă pur și simplu să accepți o realitate. Să accepți realitatea că tu nu ești Dumnezeu, că ești om, deci ești o creatură și că în această calitate Dumnezeu e mai presus de tine, iar ceilalți oameni nu sunt mai jos decât tine, ci sunt egal cu tine, că sunt frații tăi. Astea sunt niște realități. Greu de înghițit. Pentru că păcatul ne-a deformat scara valorilor și noi încercăm să ne cățărăm cu orice prilej și cu orice mijloc ni se pare că poate fi folosit pe scara asta închipuită a valorilor, cât mai sus, călcând evident peste ceilalți.
Cum a ajuns omul acesta, care nu era evreu, să aibă o credință atât de puternică în Iisus? Fiindcă Iisus spune foarte frumos: când a auzit aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Aceste cuvinte ale Domnului sunt redate atât de evanghelistul Matei cât și de Luca.
Păi cum a ajuns? Nu știu, istoria lui nu ne este descrisă, dar a ajuns. Dovadă că orice om, indiferent de originea lui, de trecutul lui, de istoria lui, de poziția lui, poate ajunge la această înțelegere corectă a lui Dumnezeu și la această relație corectă cu Dumnezeu prin credință. Ceea ce e o veste foarte bună.
Această reacție a lui Iisus sau acest răspuns al lui Iisus arată faptul că el, Iisus, era surprins de credința sutașului sau i-o cunoștea?
Nu, era bucuros. Era bucuros și de-abia aștepta să se întâlnească cu astfel de situații pentru a învăța prin exemplu pe cei la care venise, nu? Că zice Scriptura, a venit la ei săi. Nu mai citesc și partea a doua versetului care spune că ei săi nu l-au primit, pentru că erau prea plini de ei înșiși. De-abia aștepta Mântuitorul să găsească astfel de persoane, pentru ca prin exemplul lor să învețe pe ceilalți cam cum trebuie să fie credința adevărată.
Este clar că această credință a fost răsplătită și aici ni se spune în continuare: când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
Da, dar e foarte interesant că sutașul nu cere ceva pentru sine. Și la urma urmei, ce contează că robul ăla sau robul ăla, că putea să-și cumpere altul, nu era nicio problemă, erau destui. Omul acesta are un comportament de adevărat cunoscător al lui Dumnezeu, nu doar prin faptul că spune nu sunt vrednic, nu așa, ci și prin faptul că îi pasă de robul său, nu? Spun încă o dată, la vremea aceea un rob era o marfă. Sigur că te puteai atașa de câte unul, dar nu e tipic, e atipic. Și omul acesta arată așa, la scară umană, ca Mântuitorul, unul căruia îi pasă de ceilalți. Și lucrul acesta este subliniat de Mântuitorul, interesul pentru semeni și credința lui că el, Iisus, poate să facă lucrul acesta, că nu-i nevoie să-l atingă, că nu-i nevoie să vină până acolo, că dacă zice un cuvânt, e suficient. Leprosul crede că poate fi vindecat, sutașul crede că nici măcar nu-i nevoie să fie bolnavul prezent acolo, să se atingă de el și poate fi vindecat. Și așa este.
Cum au perceput ascultătorii mărturisirea lui Iisus că nici în Israel Iisus nu a găsit o credință atât de mare?
Păi clar că nu le place, mai ales că în Matei Mântuitorul subliniază și accentuează și mai mult lucrul acesta. Matei capitolul 8, versetul 11, după ce le spune că nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare, dar vă spun, deci pornind de la cazul particular, se generalizează învățătura, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, așteptarea tuturor evreilor, iar fi împărăției, vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Bine, robul va fi vindecat, sutașul e lăudat, dar asta e, cum să zic, un fapt marginal. Sigur, pentru sutaș e extraordinar, pentru rob e extraordinar, pentru cei care privesc este extraordinar. Dar esența nu e acolo. Esența este această generalizare în care se spune că nu e suficient să fii pe linia descendentă a lui Avram, Isaac și Iacob, adică să fii evreu. Nu, trebuie ceva mai mult, trebuie să ai credință ca să poți să fii mântuit și să stai la masă cu Avram, Isaac și Iacob.
Și iată că acești oameni vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, ceea ce pentru ei era scandalos, de-a dreptul, nu?
Da, da, era de neconceput. Tocmai de aceea și Pavel mai târziu spune că evreu este cel care e tăiat împrejur, nu în corp. A făcut ceremonia asta când nici n-a știut ce cu ea, la 8 zile, cum se făcea, ci cel care și-a tăiat inima împrejur. Adică o descendență spirituală, nu una așa genetică doar.
Și în continuare, în Luca am citit că robul s-a vindecat, iar în Matei ni se spune apoi, a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ce valoare au cuvintele acestea, facă-ți-se după credința ta?
Ei au o valoare foarte mare pentru că leagă intervenția lui Dumnezeu de măsura credinței omului. Dumnezeu poate să facă orice și face de foarte multe ori fără să cerem noi. Dar atunci când avem niște nevoi specifice, Dumnezeu vrea să utilizăm acest mijloc pe care El ne l-a pus la dispoziție și care este credința pentru a rezolva acele situații specifice. Ceea ce sutașul face. El are credință și urmarea acestei credințe, robul lui este vindecat. Dacă am avea credință, ni se spune, cât un grăunte de muștar, am zice muntelui acestuia, mută-te și muntele s-ar muta. Nu-i vorba că noi am deveni supermeni, ci e vorba că am accesa forța divină care poate să facă orice. Credința este, ca să zicem așa, parola de acces la resursele nemărginite ale lui Dumnezeu. Sigur, în condițiile despre care leprosul spunea și despre care sutașul vorbește. Dacă vrea Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după decizia lui Dumnezeu. Dar e parola de acces.
Fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Putem să fim fiii împărăției?
De ce nu?
Dar împărăției lui Dumnezeu sau împărăției?
Doar ne numim creștini. Deci ne-am asumat că suntem fii împărăției prin acest nume pe care îl clamăm. Așa cum ei evrei își asumau că sunt fii împărăției, afișându-se ca fiind urmașii lui Avram. Simpla apartenență formală, că despre asta e vorba aici, nu înseamnă nimic. Apartenența formală trebuie să fie dublată de apartenența reală la împărăția lui Dumnezeu. Adică acceptarea regulilor acelei împărății, comportament ca în împărăția aceea, acceptarea autorității acelei împărății și toate celelalte. Nu-i destul să spui sunt un român. Bun, ești român, dar stai să vedem, știi românește? Ai idee ce-i cu România asta, pe unde e și așa mai departe. Știți că atunci când cineva vrea să devină cetățeanul unei țări, trebuie să îndeplinească niște condiții. Dincolo de perioada de așteptare care diferă de la țară la țară, e un examen. Trebuie să știi limba, trebuie să știi istorie, trebuie să știi geografia, trebuie să știi ceva despre organizarea țării respective și mai ales trebuie să fii dovedit, dincolo de nivelul ăsta teoretic, că accepți valorile, că respecti Constituția respectivei țări și așa mai departe. Și aici cu împărăția lui Dumnezeu.
Un mesaj direct ca urmare a acestor cuvinte legate de vindecarea robului unui sutaș și unui lepros.
Păi mesajul e foarte simplu. Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Știu că poți. Doamne, știu că nu-i nevoie de ceva spectaculos. Nu-i nevoie să vii la mine în casă. Tu poți face totul. Credința este elementul crucial în relația noastră cu Dumnezeu. Zice Scriptura, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința e un element divino-uman, adică vine de sus, e de la Dumnezeu, dar trebuie manifestat de către oameni. Și în simbioza asta între divin și uman se deschide poarta cerului și avem acces acolo unde de altfel dorim să ajungem.
Sunt cuvinte pline de înțelepciune și vrem ca să trăim această experiență a credinței, să ne bucurăm de comoara aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu și să-i dăm lui Dumnezeu primul loc în viața noastră. Punem punct întâlnirii de astăzi. Până săptămâna viitoare, vă dorim multă credință. La revedere!